Susana David Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
În al doilea studiu intitulat Tot autorul celei de-a patra Evanghelii, ne vom ocupa de alte trei lucruri. Biografia autorului, felul în care s-a scris Evanghelia după Ioan și data scrierii. Să luăm mai întâi biografia autorului. În studiul trecut ne-am informat că Apostolul Ioan a fost autorul celei de-a patra Evanghelii. În limba ebraică, Iohanan înseamnă Jehova își arată îndurarea sau Dumnezeu este milostiv. 2 Împărați 25 cu 23. Evangheliile sinoptice ne spun că evanghelistul Ioan a fost fiul mai tânăr al lui Zebedei. Matei 4 cu 21, Marcu 1 cu 19. Tatălui era proprietarul unei corăbii de pe Marea Galilei, care avea pescari angajați. Evanghelistul Marcu a scris: îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. 1 cu 20. Domnul Iisus l-a chemat pe evanghelistul Ioan și pe Iacob, fratele lui, ca să-l urmeze. 1, 19 și 20. Salome, mama lui, era soră cu Maria, mama Mântuitorului. Matei 27 cu 56, Marcu 15 cu 40 și 41, Luca 16 cu 1, Ioan 19 cu 25. Astfel, evanghelistul Ioan era văr cu Domnul Iisus. Evanghelistul Ioan a fost ucenic mai întâi al lui Ioan Botezătorul, Ioan 1, 35 și 40. El era rudă și cu Ioan Botezătorul, Luca 1, cu 36. Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul, era mătușa Salomei, mama evanghelistului Ioan. Elisabeta și Eli, tatăl Salomei, erau frați. Știm lucrul acesta din genealogia Mântuitorului. Evangheliile sinoptice ne-au spus că evanghelistul Ioan era unul din cercul intim al Domnului Iisus, format din ucenicii Petru, Iacob și Ioan, pe care Mântuitorul i-a luat cu sine în diferite ocazii speciale, Marcu 3, etc. Frumusețea modestiei apostolului Ioan se vede din faptul că el nu numai că nu și-a menționat numele printre ucenicii care au format cercul cel intim al Mântuitorului, dar nu și l-a trecut nici chiar în Evanghelie. Hendrickson a spus: poate că evangheliștii sinoptici l-au trecut pe Iacov în cercul cel intim înaintea apostolului Ioan pentru că era mai mare. Evanghelistul Ioan avea un caracter frumos, dar în schimb era ambițios. Domnul Iisus i-a dat lui, cât și fratelui său, numele de Boanerges, care înseamnă fii tunetului, Marcu 3,17. Ei au fost așa de violenți încât l-au rugat pe Fiul lui Dumnezeu să-i doteze cu o putere cu care să mistuie un sat samaritean, pentru că n-a vrut să-i găzduiască când era odată în drum spre Ierusalim. Luca 9,54. Pentru o asemenea cerință, Mântuitorul i-a zis: nu știți de ce duh sunteți inspirați. Luca 9,55. Evanghelistul Ioan avea un temperament atât de aprins, încât adeseori ardea de mânie. Dar Domnul Iisus l-a vindecat de această boală. Ceva mai târziu îl găsim cum, nu numai că nu mai era stăpânit de acest duh, dar alunga el demonii în numele Domnului Iisus, chiar și din alții. El a cerut odată împreună cu Iacov, fratele lui, ca să fie prim miniștri în împărăția mesianică a lui Hristos. Marcu 10 cu 35, Matei 20 cu 20. Lui și lui Petru, Mântuitorul le-a încredințat să aranjeze ultima cină. Luca 28 cu 8. Nu numai în Evanghelie, ci și în Faptele Apostolilor, apostolul Ioan apare mereu cu apostolul Petru, 1 cu 13. El a fost cu apostolul Petru când au vindecat teologul de la Poarta Frumoasă a templului, 3 cu 1. El a fost dus împreună cu apostolul Petru înaintea Sanhedrinului, când au uimit pe conducătorii evrei cu îndrăzneala și curajul lor. Fapte 4, 1 la 19 și 8 cu 14, etc. În epistolele pauline, apostolul Ioan apare o singură dată. Apostolul Pavel l-a numit în Galateni pe apostolul Ioan ca unul dintre stâlpii bisericii din Ierusalim, împreună cu apostolii Petru și Iacob, 2:9. Familia Zebedei avea două case, una în Capernaum, lângă Marea Galilei, și alta în Ierusalim. Așa explică cercetătorii faptul că apostolul Ioan se cunoștea cu marele preot, Ioan 18, 15 și 16. Numai prin faptul că marele preot îl cunoștea pe apostolul Ioan și că apostolul Ioan era rudă cu Domnul Iisus după lege, el avea voie să asiste la răstignirea Mântuitorului. Astfel se explică și cuvintele Domnului Iisus pe care le-a rostit de pe cruce când a încredințat-o pe Maria, mama lui, în grija apostolului Ioan. Mântuitorul a spus mamei lui: femeie, iată-l pe fiul tău. Ioan 19:26. Și apostolului Ioan: iată-o pe mama ta. După care, evanghelistul Ioan a continuat să scrie: și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. 19:27. Țan a zis că apostolul Ioan a părăsit Israelul înainte de a izbucni războiul în anul 70 și s-a dus la Efes. Comentatorul amintit a explicat zicând: dacă Policarp a făcut următoarea afirmație înaintea proconsulului în ziua martirizării lui din 23 februarie anul 155, care i-a cerut să se leapădă de Domnul Iisus, sunt 86 de ani de când îl slujesc pe Hristos și nu mi-a făcut niciun rău, decât bine. Aceasta înseamnă că Policarp a fost botezat în anul 69, pentru că Irineu a scris că apostolul Ioan a lucrat la convertirea lui Policarp și că el l-a botezat. De aici reiese clar că apostolul Ioan a venit la Efes cu vreo 2-3 ani înainte de a fi fost distrus Ierusalimul. Eusebiu, istoricul bisericesc, care a trăit între anii 270-340, ne-a relatat că apostolul Ioan a fost exilat pe insula Patmos pe timpul domniei lui Domitian. La începutul domniei lui Nerva, anul 96, apostolul Ioan s-a întors din exil, iar la începutul domniei lui Traian, el a murit în jurul anului 98. Irineu a scris: biserica din Efes a fost întemeiată de Pavel și că l-a avut pe Ioan în mijlocul ei până pe timpul lui Traian, ca pe un adevărat martor. Ieronim, care a trăit între anii 340-420 și a tradus Biblia în limba latină, cunoscută sub numele de Vulgata, ne istorisește că înainte de a pleca apostolul Ioan la cele veșnice, ucenicii lui l-au întrebat dacă are să le lase ceva ca ultim cuvânt. El le-a răspuns: copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Ei l-au întrebat din nou dacă pe lângă aceasta mai are să le spună și altceva. Și el le-a răspuns: aceasta este porunca lui Hristos, aceasta este destul și aceasta este totul. După aceste cuvinte, apostolul iubirii a plecat la cele veșnice. În al doilea rând, ne vom ocupa de felul în care s-a scris Evanghelia după Ioan. Mai întâi, ni se ridică o mare întrebare. Dacă apostolul Ioan a fost autorul celei de-a patra Evanghelii, atunci cum a putut să scrie că el era acel ucenic pe care îl iubea Domnul Iisus? Cum a putut el să spună: eu eram favoritul lui Iisus? Și cum a putut să zică: pe mine m-a iubit Mântuitorul cel mai mult? Dacă el și-ar fi atribuit acest nume, atunci ar fi căzut în păcatul unei mari mândrii. Dar este sigur că apostolul Ioan n-a putut să spună despre sine așa ceva. Altcineva a putut să-i confere acest titlu, dar nu el. Și dacă altcineva i-a atribuit acest nume, atunci lucrul acesta era ceva normal și chiar foarte frumos. Mulțumim Domnului că s-au găsit în biserica primară multe dovezi de felul acesta și chiar de o mare valoare, așa după cum am văzut în studiul trecut, care ne arată că în Efes era încă un Ioan care a fost foarte cunoscut de frățietate și care, pentru a se deosebi de apostolul Ioan, a purtat numele de prezbiterul Ioan, care înseamnă bătrânul Ioan. Faptul acesta ne este cheia cu care reușim să dezlegăm problema modului în care a fost scrisă a patra evanghelie, anume că apostolul Ioan a fost autorul celei de-a patra evanghelii, iar bătrânul Ioan a fost caligraful ei. Lucrul acesta îl confirmă, așa după cum vom vedea, atât a patra evanghelie, cât și ultimele două epistole ale apostolului Ioan. A doua epistolă a apostolului Ioan începe astfel: prezbiterul către aleasa Doamnă și către copiii ei. Și a treia epistolă a apostolului Ioan de asemenea începe: prezbiterul către prea iubitul Gaiu. Aici vedem clar că scrisul acestor epistole a fost bătrânul Ioan, iar autorul lor a fost apostolul Ioan. Același lucru s-a întâmplat și cu apostolul Pavel. El, datorită faptului că a rămas cu un defect la ochi de atunci când s-a întâlnit cu Hristos cel glorificat, n-a putut să scrie epistolele el personal, ci le-a dictat la anumiți caligrafi. Acesta a fost motivul pentru care el a scris în Galateni: uitați-vă cu ce litere mari v-am scris cu însăși mâna mea, 6:11. Și în 2 Tesaloniceni el a scris: salutarea este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă: așa scriu eu, 3:17. Acum ne apare o altă problemă grea, și anume: în a patra evanghelie observăm că sunt niște discursuri lungi ale Domnului Iisus, care cuprind câte un capitol întreg, și întrebarea care se pune este: dacă apostolul Ioan a scris Evanghelia cu vreo 70 de ani după răstignirea Mântuitorului, atunci cum de a putut el să redea acele discursuri cuvânt cu cuvânt? Adevărul este că cu cât cunoaștem a patra evanghelie mai bine, cu atât ea ne devine mai minunată și mai prețioasă. Nu la voia întâmplării, Domnul Iisus a încredințat-o de pe cruce pe Maria, mama lui, în grija apostolului Ioan. Familia aceasta, care era cea mai sfântă de pe pământ, s-a născut sub cruce. Mama Mântuitorului și apostolul Ioan au discutat despre Domnul Iisus în fiecare zi, ore întregi. Și în aceste discuții, de zeci de ani, învățătura și minunile Fiului lui Dumnezeu le deveneau din ce în ce tot mai proaspete și mai adânci. Apostolul Ioan a cugetat timp de 70 de ani, zi după zi, sub iluminarea și călăuzirea Duhului Sfânt cu privire la minunile și învățătura Mântuitorului, până când a ajuns la o lumină dumnezeiască în tot ce i-a învățat Fiul lui Dumnezeu pe cei 12 ucenici. Acesta este motivul pentru care în discursurile lungi din a patra evanghelie, adeseori nimeni nu știe până unde a vorbit Domnul Iisus și de unde a început să scrie evanghelistul Ioan. 3:16-30, 12:44-50. Ne putem imagina cum cercul cel intim de episcop și de ucenici ai apostolului Ioan, care s-au rugat și au postit împreună cu el, așa după cum am văzut în studiul trecut, cum ședeau în jurul lui și cum în timp ce el era adâncit în gânduri, aducându-și aminte de zilele de mult apuse, unii își ridicau inima către Dumnezeu, iar alții îl întrerupeau din când în când cu câte o întrebare de felul acesta: frate Ioane, ne-ai spus odată despre cutare și cutare lucru. Te rugăm, spune-ne acum mai detaliat ce v-a spus Mântuitorul. Da, le-a răspuns bătrânul apostol, dar noi acum știm nu numai ce el a zis sau a făcut, ci și însemnătatea cuvintelor și a minunilor lui. Astfel, bătrânul dascăl dicta, iar învățăcelul lui scria nu numai cuvintele pe care le-a auzit de la Fiul lui Dumnezeu, ci și însemnătatea lor. Și nu numai minunile mărețe după simpla lor vedere, ci și adevăratul lor înțeles, la care Marele Apostol a meditat și cugetat o viață întreagă sub iluminarea și călăuzirea Duhului Sfânt. Apostolul Ioan n-a intenționat să ne ofere numai ce a spus sau ce a făcut Mântuitorul, ci și însemnătatea lor de care el a fost sigur. El acum a experimentat ce l-a auzit pe Domnul Iisus spunând și ce el personal a scris. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va revela lucrurile viitoare. Ioan 16, 12 și 13. Au fost multe lucruri pe care apostolul Ioan nu le-a înțeles acum 70 de ani, dar pe care i le-a descoperit Duhul adevărului. MacGregor, profesorul de teologie a comentatorului Barclay, a avut de aici o predică intitulată Ce a devenit Hristos pentru un om care l-a cunoscut de mult. Iar Green Hermitage a spus, evanghelistul Marcu ne-a redat biografia Fiului lui Dumnezeu cu faptele lui mărețe. Evanghelistul Matei ne-a scris învățătura lui sublimă, într-un mod sistematic. Evanghelistul Luca ne l-a prezentat cum s-a pus cu totul în slujba neamului omenesc până la sacrificiul de cruce. Iar evanghelistul Ioan ne-a înzestrat cu o operă pur divină. El, făcând o comparație între Evanghelia după Marcu și cea după Ioan, a spus în continuare: într-un sens, cele două evanghelii sunt una și aceeași. Evanghelistul Marcu a prezentat lucrurile într-un mod firesc și literal, pe când evanghelistul Ioan a pătruns în profunzimea și spiritualitatea lor. Cea de-a patra evanghelie nu este așa de mult Evanghelia după Ioan, cât este Evanghelia Duhului Sfânt. În ea s-a împlinit cel mai bine promisiunea Mântuitorului când a zis: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan 14:26. Duhul Sfânt l-a învățat pe apostolul Ioan adevărata însemnătate a cuvintelor Domnului Iisus timp de 70 de ani. Și cu atât mai mult, cu ocazia scrierii Evangheliei, s-a împlinit și a doua parte a acestei promisiuni. El i-a atins memoria ca să-i aducă aminte în legătură cu tot ce a făcut și a învățat dumnezeiescul lor învățător. Când citim Evanghelia după Ioan, să nu uităm niciodată că ea este cea mai mare lucrare a Duhului Sfânt. Hendriksen a zis că ucenicul pe care îl iubea Domnul Iisus cel mai mult era așa de aproape de dumnezeiescul său învățător, încât a început să gândească, să vorbească și să scrie ca dascălul său. De aceea, în discursurile cele lungi ale dascălului ceresc, nimeni nu știe unde încetează să vorbească el și de unde începe să scrie învățăcelul lui. Unii comentatori ca Barrett, Hendriksen, Bruce, etc. au spus că apostolul Ioan și-a dictat Evanghelia bătrânului Ioan până la sfârșitul capitolului 20, iar încheierea din capitolul 21 au compus-o bătrânul Ioan și cercul cel intim al apostolului Ioan, format din prezbiterii și ucenicii lui din Efes, inspirați de Duhul Sfânt și cu aprobarea evanghelistului Ioan. Iar alți cercetători sunt de părere că versetele 7, 20 și 24 din capitolul 21, cât și alte versete din restul cărții, capitolul 13, versetele 22-25, capitolul 20, versetul 2, unde scrie despre ucenicul iubit și martorul întregii relatări, sunt pecetea bătrânului Ioan și a grupului intim de presbiteri din Efes. Noi îmbrățișăm a doua variantă. Acum, problema ne este clară. Caligraful celei de-a patra evanghelie a fost bătrânul Ioan, iar îndosul ei era mintea și spiritul marelui și a ultimului apostol. Ioan era Duhul Sfânt și era însuși Hristos cel înviat. iar cele două nume calitative găsite în a patra Evanghelie nu sunt altceva decât niște amprente ale bătrânului Ioan și ale grupului celui mic și intim de presbiteri și ucenici care se aflau în jurul celor doi Ioan. Numele, ucenicul pe care îl iubea Iisus, este sigiliul identificării autorului, care ne arată că autorul celei de-a patra Evanghelii era unul și același cu unul dintre cei trei ucenici din cercul intim al Domnului Iisus, format din Petru, Iacov și Ioan, găsiți în Evangheliile sinoptice. Acest nume mai este și sigiliul confirmării dragostei lor, că ceea ce Domnul Iisus a afirmat cu privire la apostolul lor în cele trei Evanghelii sinoptice, aceia ei au confirmat după 7 decenii, că Fiul lui Dumnezeu a știut pe cine a iubit cel mai mult, că apostolul lor, care a fost vrednic de toată dragostea Mântuitorului, s-a dovedit a fi iubit și de ei, de care ei și-au legat inima. Iar cel de-al doilea nume calitativ, martorul întregii relatări, este sigiliul garanției conținutului. Atât bătrânul Ioan, cât și grupul cel intim au atribuit apostolului Ioan aceste două nume calitative ca să arate că autorul celei de-a patra Evanghelii era ucenicul cel mai iubit al Fiului lui Dumnezeu, prin care dascălul ceresc și-a descoperit lucrurile cele mai mărețe și care a devenit cel mai mare martor al dumnezeiescului lui învățător și a lucrărilor și a învățăturii lui. Și în al treilea rând ne vom ocupa de data scrierii Evangheliei după Ioan. În ce privește data scrierii, celei de-a patra Evanghelii s-au emis următoarele 4 opinii. Cei ce susțin că nu apostolul Ioan a scris a patra Evanghelie, cred că această carte a fost scrisă pe la jumătatea secolului al doilea. Criticii care au tăgăduit că apostolul Ioan a fost autorul celei de-a patra Evanghelii și după care s-au luat și mulți alți comentatori au fost Baur, Scott, Keim, Strauss, Nicolas, Renan, Hilgelfield, Schenkel, Hasse, Zeller, Scholten, Reus, Sabatier, etc. Toți aceștia au afirmat că a patra Evanghelie a fost scrisă pe la jumătatea secolului al doilea. Volkmar a scris în comentariul său: teza criticilor este sigură că a patra Evanghelie a fost compusă la jumătatea secolului al doilea. S-a găsit în Egiptul Mijlociu un papirus care a fost achiziționat de către biblioteca John Rylands University din Manchester. Acest papirus conține fragmente cele mai timpurii ale canonului Noului Testament. După cercetarea paleografică s-a stabilit că această bucățică de papirus, care a fost scris în limba greacă, a aparținut unui codex care a circulat în acea regiune în prima jumătate a secolului al doilea, prin anii 100-125. Pe o parte de papirus erau scrise versetele 31-33 din capitolul 18 a Evangheliei după Ioan, iar pe cealaltă parte se aflau versetele 37-38 din același capitol. Acest papirus este numit în catalogul autorizat al Noului Testament papirusul 52. Comentatorii Albright și Roberts ne relatează că publicarea acestui papirus a adus multă lumină în cercetarea obiectivă asupra celei de-a patra Evanghelii. Ignațiu, episcopul bisericii din Antiohia, care a fost martirizat la Roma în anul 107, a citat Evanghelia după Ioan 17:23 în epistola sa, pe care a scris-o către biserica din Efes. 5:1 a citat 5:19 în epistola sa către biserica din Magnesia. 7:1 a citat 6:54-55 în epistola sa către biserica din Roma, 7:3, și a mai citat 3:8 în epistola sa către biserica din Filadelfia, 7:1. Când Randall Harris a descoperit în anul 1909 colecția de imnuri intitulată Odele lui Solomon, compusă de Ignațiu, care avea un fond gnostic, specific timpului și a dovedit că a patra evanghelie a putut fi scrisă în jurul anului 100, pe când apostolul Ioan încă trăia. Când s-a făcut această mare descoperire, eruditul german Adolf Jülicher a exclamat: "Atunci tot criticismul nostru cu privire la a patra evanghelie este caput, s-a dus." Alții opinează că apostolul Ioan și-a scris Evanghelia în jurul anului 80, înainte ca să fie exilat pe insula Patmos, și că el mai întâi a scris Evanghelia, apoi cele trei epistole și numai în cele din urmă a redactat Apocalipsa. Alții sunt de părere că apostolul Ioan și-a scris Evanghelia pe insula Patmos în jurul anului 90 și că a editat-o numai după ce s-a întors la Efes. Nici această opinie nu este verosimilă, fiindcă între Evanghelie și Apocalipsa există deosebire de stil. Această deosebire de stil constă în faptul că, așa după cum am văzut, atunci când apostolul Ioan și-a scris Evanghelia, a fost asistat de prezbiterii din Efes, că apostolul Ioan a dictat-o și că bătrânul Ioan a scris-o. Iar absența acestor prezbiter de pe insula Patmos a influențat gramatica și stilul Apocalipsei față de cel al Evangheliei. Dar cei mai mulți cercetători susțin că apostolul Ioan și-a scris Evanghelia în Efes în anul 98. Scriitorii bisericii primare au susținut unanim că apostolul Ioan și-a scris Evanghelia în Efes. Irineu a fost ucenicul lui Policarp, iar Policarp la rândul lui a fost ucenicul apostolului Ioan. Acesta din tâi a relatat că apostolul Ioan și-a scris Evanghelia în anul 98, după ce s-a întors de pe insula Patmos. Epifanius și Ieronim, care au trăit în secolul al IV-lea, de asemenea au spus că apostolul Ioan și-a scris Evanghelia la Efes în anul 98, după ce s-a întors din exil, când a avut mai bine de 90 de ani. Apostolul Ioan atunci, când a scris Evanghelia în anul 98, a avut cel puțin 95 de ani. Singura obiecțiune care se aduce acestei datări este: cum de a putut apostolul Ioan, la această vârstă atât de înaintată, să-și scrie Evanghelia? La această obiecțiune există un singur răspuns, că el, la vârsta aceasta, se afla încă într-o stare foarte bună. El, înainte cu 3 ani, respectiv în anul 95, când a avut 93 de ani, a fost capabil să scrie Apocalipsa, așa după cum l-a citat Eusebiu, istoricul bisericesc, mărturisind pe Clement de Alexandria. Eusebiu ne-a redat următorul episod foarte interesant, care a avut loc în viața apostolului Ioan după ce s-a întors de pe insula Patmos. Istoricul amintit ne-a spus că apostolului Ioan, care era episcopul bisericii din Efes, când a vizitat odată o biserică din Asia Mică, înainte de a fi fost exilat pe insula Patmos, a văzut un tânăr înalt și foarte frumos. După ce acesta s-a predat Domnului, apostolul Ioan a spus prezbiterului acelei biserici: "Îți încredințez acest tânăr în mod special și te rog să ai grijă de el." Noul convertit a fost botezat și primit ca membru. Numai că, după un timp oarecare, el a căzut în tot felul de păcate și vicii și în cele din urmă s-a atașat unei bande de tâlhari, devenind chiar conducătorul ei. După mulți ani de zile, apostolul Ioan a ajuns din nou în acea biserică și a întrebat pe acel prezbiter: "Unde este tânărul pe care ți l-am încredințat?" "A murit," răspunse prezbiterul. "A murit?" îl întrebă apostolul, surprins. "Da, a murit față de Dumnezeu," răspunsese prezbiterul. "A căzut din har și a plecat din cetate din cauza crimelor pe care le-a făcut și acum este un brigand în munți." Apostolul Ioan, cum a auzit aceste cuvinte, a și plecat ca să-l caute prin munți. În sfârșit, după multă trudă și oboseală, apostolul Ioan a dat de banda acestui tânăr care se convertise cândva. Conducătorul Benzi, când l-a zărit pe bătrânul apostol că a venit să-l caute, s-a rușinat și a început să fugă. Apostolul Ioan, fără să ezite, s-a luat după el strigând: "Fiul meu, nu fugi de mine, tatăl tău! Eu sunt slab și înaintat în vârstă. Stai! Fie-ți milă de mine! Nu te teme! Mai este speranță! Eu voi mijloci pentru tine înaintea Mântuitorului. El m-a trimis să te caut. Crede numai! Stai, te rog!" Acest apel a sfâșiat inima tâlharului. el s-a oprit și a aruncat arma și a început să plângă. Iar bătrânul apostol i s-a aruncat la grumaz și l-a sărutat mult. Apoi l-a încredințat din nou bisericii. Și omul acesta a dus o viață sfântă până la adânci bătrâneți. După primii 2-3 ani ai domniei lui Traian, apostolul Ioan a fost martirizat în jurul anului 100, când avea 97 de ani. Papias a scris în a doua sa carte intitulată Minunile Domnului. După Domitian, Nerva a domnit un an. El l-a eliberat pe Ioan de pe insula Patmos, singurul care mai trăia dintre cei 12 apostoli. După scrierea Evangheliei, care îi poartă numele, a adormit și el demn în martiraj.
Cool.